Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 11. mart, a ovo su najvažniji naslovi dana. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić poručio da neće podnijeti ostavku uprkos zahtjevima građana na protestima. Pronađena crna kutija srušenog aviona Ethiopian Airlinesa u kojem je stradalo svih 157 putnika. Pregovori između Britanije i Evropske unije i dalje na mrtvoj tački, saopštio Downing Street. I sadržaj emisije Šta o novom bojkotu parlamenta od strane opozicije, za naš radio kaže politički analitičar Sergej Sekulović.
Naravno da će pritisak biti da se čitav politički proces vrati onamo gdje mu je i mjesto, dakle, u institucije sistema. Samo se postavlja pitanje kako i pod kojim uslovima. Jer u ovakvim političkim okolnostima bilo bi zaista naivno očekivati da bilo koja strana može da očekuje apsolutno sve za sebe. Dakle, svaka od strana bi morala da povuče određene poteze koji bi bili usmjereni u pravcu traženja političkog kompromisa.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić smatra da ne postoji ni jedan razlog da se povuče sa te funkcije, uprkos zahtjevu građana na protestima da podnese ostavku. Katnić je za Podgorički dan kazao da rezultati koje je ostvario od kada je imenovan daju odgovor na pitanje hoće li ili neće podnijeti ostavku. Citiram, prosudite sami na osnovu svega što sam uradio, kraj citata, odgovorio je Katnić na pitanje hoće li podnijeti ostavku. Građani koji se okupljaju na protestima u Podgorici traže da Katnić podnese ostavku zbog selektivne pravde, ali on tvrdi da jednako postupa prema svima. Citiram, žao mi je što su pomamili ovaj narod da protestuje, bolje da su pošli ako imaju gdje malo zemlje, da obrađuju, da sade luk ili nešto drugo, pošto je teška i mrčna godina pred nama, kraj citata, kazao je crnogorski glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Suđenje Vasu Uliću, kojeg su prije nekoliko godina australijski mediji nazvali vođom jednog od najvećih svjetskih narkokartela, a kojeg specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila međunarodnim švercom droge, odgođeno je u Podgoričkom višem sudu na zahtjev advokata Ulića. Odbrana je, kako prenose podgorički mediji, predložila tužilaštvu zaključenje sporazuma o priznanju krivice. Ulić je uhapšen krajem avgusta prošle godine zbog sumnje da je umješan u međunarodni lanac šverca droge, a povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca. Crvena Interpolova potjernica sa zahtjevom za lišenje slobode raspisana je za 281 osobom, to je kazao šef Interpola Podgorica Dejan Đurović. Na listi najtraženijih bjegunaca najčešća su imena dva kriminalna klana, Kavačkog i Škaljarskog. Po našim podacima trenutno se po potjernicama potražuje 18 lica za teška krivična djela i 28 potjernica za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, kazao je za prvu šef Interpola Podgorica Dejan Đurović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Istražitelji su pronašli crnu kutiju aviona Ethiopian Airlinesa koji se srušio juče poslije polijetanja sa aerodroma u Addis Abebi na letu za Nairobi u Keniji, javili su danas državni mediji Etiopije. Stručnjaci su upozorili da je prerano reći šta je izazvalo katastrofu. Avion se srušio 6 minuta po polijetanju, a letjelica tipa Boeing 737 MAX 8 stara je samo nekoliko mjeseci, prenosi BBC. Svih 157 putnika i članova posade su poginuli. U međuvremenu, Kineska agencija za regulisanje avionskog saobraćaja je saopštila da je naložila prizemljenje oko 100 letjelica ovog tipa, a do večera svi avioni Boeing 737 MAX 8 moraju, prema naređenju Kineske agencije, biti prizemljeni. I kompanija Ethiopian Airlines, čiji avion pao, također je prizemljila svoje avione istog tipa. U saopštenju Kineske agencije se navodi da će obavijestiti sve avionske kompanije kada mogu da nastave sa letovima Boeinga. Pregovori o Brexitu između Velike Britanije i Evropske unije i dalje su na mrtvoj tački, saopšteno je iz Downing Streeta samo dan prije nego što će britanski poslanici ponovo glasati o prijedlogu sporazuma premijerke Therese May. May je sinoć razgovarala sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, pošto tokom vikenda nije postignut napredak u pregovorima, javio je BBC. Pregovori će biti nastavljeni danas. A vlada Venezuele naredila je da danas u školama i državnim upravama bude neradni dan zbog nestanka struje sa kojim se ova zemlja suočava od četvrtka 7. marta. Osporavani predsjednik Nicolas Maduro je u televizijskom obraćanju pozvao građane da održe javni red i mir. Vlada i opozicija inače optužuju jedna drugu za nestanak električne energije koji se nadovezao na tešku ekonomsku i političku krizu u ovoj zemlji. Indonežanka optužena za učešće u ubistvu polubrata sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una oslobođena je optužbi i danas puštena iz zatvora u Maleziji. Siti Aisyah je slobodna, to je kazao sudija Vrhovnog suda u Shah Alamu Azim Arifin. Sudija odluku o puštanju na slobodu donio nakon što je prihvatio zahtjev tužilaštva da se odustane od optužbi da je Aisyah i Vijetnamka Thi Huong 13. februara 2017. godine ubila Kim Jong-nama gasom na aerodromskom terminalu u Kuala Lumpuru. One su inače odbacile optužbe. Iranski predsjednik Hasan Rohani doputovao je u prvu trodnevnu zvaničnu posjetu Bagdadu, javila iračka državna televizija. Iranskog predsjednika je uz počasnu gardu dočekao irački ministar spoljnih poslova. Planirano je da se Rohani sastane sa predsjednikom i premijerom Iraka. Iran, između ostalog, vidi Irak kao mogući put za zaobilaženje američkih sankcija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Samo podatak da se preko Balkana tranzituje droga u vrijednosti od 20 milijardi dolara ukazuje da se protiv takvih, ali i drugih oblika kriminala, može uspješno boriti samo međudržavnom saradnjom. Čulo se danas na konferenciji o prekograničnoj saradnji u krivičnim djelima koja je u Budvi okupila članove tužilačkih institucija država regiona. Prenosimo akcente sa otvaranja konferencije, pošto je samo uvodno izlaganje bilo otvoreno za javnost. Iz Budve se javlja Jasno Vukićević.
Nedavna osuđujuća presuda meksičkom narkobosu El Chapu primjer je uspješne prekogranične saradnje na globalnom nivou, jer je samo zahvaljujući saradnji više država, čovjek za kojim je bila raspisana nagrada od 8 miliona dolara, uhapšen i izručen Sjedinjenim Američkim Državama i prošlog mjeseca osuđen na doživotnu robiju, kazala je ambasadorka SAD u Podgorici Judy Rising-Reinke. Obraćajući se tužiocima iz regiona, ambasadorka je kazala i da je prekogranična saradnja uslov uspješne borbe protiv svih vrsta krivičnih djela.
Kriminalci ne znaju za granice. Njima nije stalo da li postoje tu etničke razlike, teritorijalne razlike ili jezičke razlike. I zbog toga ova prekogranična saradnja je jako važna, jer morate biti ispred tih kriminalaca. Ne pričamo uvijek o heroinu, ali 20 milijardi dolara vrijednog heroina tranzitira preko Balkana do ostalih dijelova Zapadne Europe svake godine. A vi ste jedini koji možete da zaštitite našu djecu i naše prijatelje.
Borba protiv kriminala može biti uspješna jedino ukoliko se osloni na međudržavnu saradnju, konstatovao je glavni državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi. Naveo je i jedan od primjera uspješne regionalne saradnje.
Vrijedi napomenuti da je ekipa tužioca specijalnog tužilaštva u saradnju sa obavještajnom agencijom Kosova, kosovskom policijom, kao i uz pomoć ostalih država, uspjela je da otkrije i spriječi jedan teroristički napad koji je bio planiran da se izvrši tokom fudbalske utakmice između Albanije i Izraela. Mi smo svesni da suvremene opasnosti da ne mogu rešiti samo od strane pojedine države. Da bi postigli rezultate, mi se moramo zalagati u jačanju regionalne i međunarodne saradnje.
Otvaranje Crne Gore prema vrijednostima modernih država nameće obavezu da svi državni organi, a posebno oni kojima su branioci prava i pravde, napuste stereotipne metode rada i u saradnji sa međunarodnim kolegama štite ustav i zakone, kazao je vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković.
U tom smislu, zadatak državnog tužilaštva Crne Gore je ne samo normativna obaveza, već i patriotski čin i zaista ga tako doživljavamo, bez obzira na oprečna mišljenja o kojima svakako možemo diskutovati, ali samo do granice koju nam nameće ustav, potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i crnogorski zakoni.
Stanković je govorio i o razvoju institucije tužilaštva u Crnoj Gori, a obraćanje učesnicima konferencije završio je jednim citatom.
Vjerovatno nekome djeluje da bi taj razvoj mogao ići brzinom svjetlosti, ali kao što reče Abraham Lincoln, možda nekada hodam sporije, ali nikad ne hodam unazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Plenarna sala Crnogorskog parlamenta ponovo je poluprazna, pošto su poslaničke klupe ponovo napustile i one opozicione partije koje su se nakon dugotrajnog bojkota bile vratile u parlament. Sve to se dešava u susret novim građanskim protestima, čiji je organizacioni odbor zatražio od opozicije da se pisano obaveže da će bojkotovati parlament i da neće izlaziti na izbore dok se ne ispune njihovi zahtjevi za ostavkama čelnih ljudi u državi, tužilaštvu i državnoj televiziji. Da li je bojkot parlamenta definitivni izbor opozicije i kakve su njegove političke posljedice, pokušao da sazna Dimitrije Jovićević.
Najviši zakonodavni dom Crne Gore, u kome gotovo polovina poslaničkih klupa zjapi prazna, ponovo je slika koja poslije duže vremena stiže iz zdanja državnog parlamenta. Razlog za novu opstrukciju skupštinskog rada opozicija nalazi u aferi Koverta, koja je prema njihovom mišljenju potvrdila nezakonito finansiranje vladajuće Demokratske partije socijalista i postavila pitanje legitimiteta državnih organa i njihove podložnosti uticaju partije na vlasti. Da li je novi bojkot privremen ili trajan i kakve će biti njegove političke posljedice, nismo uspjeli da saznamo od predstavnika onog dijela opozicije koji je ponovo napustio skupštinske klupe, budući da Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA od konstituisanja novog parlamentarnog saziva ne dolaze na skupštinske sjednice. Politički analitičar Sergej Sekulović primjećuje kako je najnovija slika iz Crnogorskog zakonodavnog doma, u kome sjede samo predstavnici vladajuće koalicije, negativna poruka koja govori o trenutnom stanju u Crnoj Gori.
Dakle, funkcionišemo u jednom permanentnom poluvanrednom političkom stanju iz kojega se u ovom trenutku ne naslućuju adekvatna rješenja, odnosno odgovor političkog sistema na takvo jedno stanje. U krajnjem, naravno da će pritisak biti da se čitavi politički proces vrati onamo gdje mu je i mjesto, dakle, u institucije sistema. Samo se postavlja pitanje kako i pod kojim uslovima. Jer u ovakvim političkim okolnostima bilo bi zaista naivno očekivati da bilo koja strana može da očekuje apsolutno sve za sebe. Dakle, svaka od strana bi morala da povuče određene poteze koji bi bili usmjereni u pravcu traženja političkog kompromisa.
Za Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta Crne Gore, odluka opozicije da ponovo napusti parlament loša je po imidž države, ali još više po samu opoziciju, pošto svoje proklamovane ciljeve nije ispunila ni prvim bojkotom skupštine.
Pa najnovi krug bojkota parlamenta od strane opozicijnih partija neće donijeti nikom dobro, a čini mi se da će dodatno produbiti i društveni jaz i podjele u Crnoj Gori i da će u svakom slučaju smanjiti manevarski prostor za bilo kakav dogovor u vezi sa institucionalnim zakonodavnim rješenjima za postavljanje bolje situacije za vrijeme sljedećeg izbornog ciklusa.
Otvoreno je međutim pitanje, može li se u parlamentu nakon sve zaoštrenih odnosa između vlasti i opozicije zbog afere Koverta i svih ostalih koje su je pratile ponovo uspostaviti politički dijalog, a na koji institucionalni insistira Brisel, koji i dalje smatra da je parlament, a ne ulica, mjesto gdje treba da se rješavaju svi problemi. U svojim redovnim izvještajima Evropska komisija napominje da je u Crnoj Gori potrebno dodatno poboljšati zakonodavni kapacitet skupštine kao i nadzor izvršne grane vlasti. Sa druge strane, politička kriza u Crnoj Gori ove sedmice mogla bi dostići svoj vrhunac, pošto su organizatori građanskih protesta do petka ostavili rok predsjedniku i premijeru države, vrhu tužilaštva, kao i rukovodstvu državne televizije, da podnese ostavku ili će od subote početi neprekidne proteste. Pošto nema bilo kakvih nagovještaja da će do ostavki doći, za Sergeja Sekulovića, zahtjevi organizacionog odbora nisu realni i ocjenjuju ih kao maksimalističke, koji su prije svega usmjereni na opipavanje političkog pulsa.
Dakle, ako su akteri na društvenoj sceni ozbiljni, ako se ne radi o nekim avanturistima, oni će biti spremni da određene zahtjeve svedu na realnu političku mjeru. Naravno, mogući drugi scenario, dublja radikalizacija političkih prilika, zahtjeva tvrdih od kojih se ne odustaje, s druge strane, apsolutno odbijanje takvih zahtjeva iz pozicije vlasti, koje bi vodile daljoj destabilizaciji i neizvjesnosti same političke scene, pa i crnogorskog društva, ali apsolutno mogući scenario koji u ovom trenutku ne bih mogao da isključi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
sati i 46 minuta, poskupljenje električne energije koje je prvo bilo najavljeno za ovaj mjesec pa naknadno odloženo za 1. maj izazvalo je burne reakcije. Između ostalog, sporan je i paket koji omogućava najnižu cijenu struje, ali pod uslovom da mjesečna potrošnja ne pređe 300 kW mjesečno. Detalje ima Esad Krcić.
Iako vlada tvrdi da je za domaćinstvo dovoljna mjesečna potrošnja struje od 300 kW, naša računica pokazuje da ta količina nije dovoljna za dostojanstven život, čak ni samca, a kamoli više članog domaćinstva, rekla je za naš radio koordinatorka programa nevladine organizacije MANS Ines Mrdović. Da biste se uklopili u paket od 300 kW i platili nižu cijenu električne energije, morali biste da zaboravite na korišćenje usisivača, pegle, miksera, mašine za pranje sudova i drugih aparata, kaže Mrdović, koja taksativno nabraja uređaje koji ulaze u okvir od 300 kW mjesečno i njihovu potrošnju struje na dnevnom nivou.
60 kW dnevno, radijator može da vam radi 2 sata, bojler može da radi sat, veš mašina pola sata, mali frižider možete da koristite, ne one porodične frižidere, nego male frižidere zato što su oni manji potrošači, Ringu i Reru možete da koristite sat, televiziju biste gledali 2 sata, dvije štedne sjelice bi bile uključene po 2 sata. Pritom, mi pričamo o potrošnji za jedno domaćinstvo koje prema podacima Monstata broji između 3 i 4 člana. Ne pričamo niti o samcu, očigledno ni da samcu to nije dovoljno, i ne pričamo niti o praznim stanovima, niti o praznim vikendicama, odnosno ne pričamo o objektima u kojima se ne živi konstantno.
Samci i manja domaćinstva koja ne koriste struju za grijanje prostora mogli bi da se uklope u okvir od 300 kW mjesečno. Druga priča je za više člana domaćinstva, kaže savjetnik za energetiku i telekomunikacije Centra za zaštitu potrošača Predrag Boljević.
Za veća domaćinstva i domaćinstva koja imaju adolescente ili imaju studente i tako dalje, 300 kW apsolutno ne postoji mogućnost da u okvirima bilo kakve štednje tog domaćinstva zadovolji svoje elementarne potrebe.
300 kW mjesečno nije dovoljno ni ako se električna energija koristi za zagrijavanje prostora, kaže Boljević.
U tom slučaju 300 kW je više nego malo. Jednostavno sa toliko kW mjesečne potrošnje to domaćinstvo ne može zagrijati svoj prostor, a ne zadovoljiti ostale potrebe za spremanje hrane, za čuvanje hrane, za ličnu higijenu itd.
Boljević tvrdi da je sam koncept određivanja kvote za mjesečnu potrošnju po domaćinstvu pogrešan.
Mislim da treba vezivati 300 kW za člana domaćinstva ili možda tu cifru spustiti na 200 kW, ali vezati za člana domaćinstva, jer morate znati da domaćinstvo, doslovno domaćinstvo, četvoročlano sa malom djecom ili višečlano domaćinstvo kakvih ima kod nas, sve to trpati u isti koš potrošnje i nekoga nagraditi, neko može 300 kW da se rasipa, a neko sa 300 kW ne znam kako da štedi, ne može doći.
Pogrešna je i polazna tačka koju je vlada primijenila za određivanje mjesečne kvote od 300 kW, kaže Ines Mrdović iz Mansa.
Kada je vlada utvrđivala tu granicu od 300 kW, ona se rukovodila podacima koje je Eurostat saopštava i primijenila je neke parametre koji važe za zemlje zapadne Evrope, ali pritom pričamo o potpuno drugoj realnosti. U zemljama zapadne Evrope se prosto većina ljudi ne grije na struju, za razliku od Crne Gore. Kada pođete od samo Podgorice, u kojoj živi trećina građana ove države, jasno vam je da su ljudi bukvalno primorani da koriste struju kao osnovni izvor grijanja. A naša vlada je iskoristila Eurostatove podatke.
U Elektroprivredi danas nisu željeli da komentarišu ove računice, već su nas uputili na Ministarstvo ekonomije, iz kog također nismo dobili nikakav odgovor na pitanje u vezi sa računicama koje problematizuju mjesečnu kvotu od 300 kW. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Minuti za obrazovanje, nastavnici i profesori moraju da usvoje novine koje donosi tehnološki napredak, kako bi ih približili učenicima, ali ih naučili da na efikasan način koriste medijski sadržaj. A medijska pismenost treba da postane obavezan predmet za srednjoškolce, to je ključna poruka sa treninga za nastavnike koje je proteklog vikenda održan u Budvi. Detalje ima Predrag Tomović.
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže za PR centar da je situacija Crne Gore specifična jer predmet medijske pismenosti postoji već 10 godina kao izborni u gimnazijama, ali da nije, kako je ocijenila, napravljen suštinski pomak.
Za tih 10 godina nije se uradilo ono što je bilo suštinski, da to postane obavezan predmet za sve srednjoškolce i da se na jedan prilagođen način uvede u osnovne škole. Dakle, Crna Gora je propustila stratešku prednost koju imala na sve ostale zemlje, ne samo regiona. U ovom trenutku medijsko opismenjavanje je postalo globalni fenomen. Nakon 2016. nakon američkih izbora i Brexita, nakon zaista eksplozije fenomena lažnih, odnosno pogrešnih vijesti, nakon situacije da društvene mreže mogu i u stanju su da u jednom trenutku distribuiraju lažne, pogrešne poruke, shvatilo se da je u stvari kritičko čitanje medija jedini način da se u tom ekosistemu sačuva bilo kakav integritet.
Profesor u školskom centru Ivan Goran Kovačić u Herceg Novom, Ljubomir Radosavljević, podsjeća da su nove generacije mladih izložene različitim uticajima medija, i to ne samo onih klasičnih, već i onih koje je donijelo novo doba.
Mobilne telefone kroz internet, dakle stvarno su sve prisutni i time su daleko više izloženi opasnosti upravo od lažnih vijesti, od medijske propagande i ne znam čega sve ne, jeli? Tako da mislim da bi u školama trebalo uvesti ovaj predmet. I ne samo u gimnaziji gdje je to već i postojao kao izborni predmet, nego i u stručnim školama recimo također, jer mladim ljudima definitivno je potrebno da znaju sami rešavati šta je prava istina, da znaju provjeriti informaciju iz više aspekata, iz više dostupnih medija.
Medijska pismenost je skup gledišta koje u korištenju medija aktivno primjenjujemo da bismo protumačili značenje poruka koje primamo. A kako mladi treba da čitaju informacije koje mediji objavljuju, kako da prepoznaju lažne vijesti i ostale zamke u koje bi mogli da upadnu ukoliko ne vladaju znanjem i vještinama da ih prepoznaju. Nezavisni medijski ekspert Duško Vuković.
Ko hoće, danas ga je teže slagati nego negdje kad nije bilo toliko medija. Ako ste vi naučeni da budete skeptični, da ne vjerujete nikome, makar vam on bio i najbliski, da ne vjerujete nikome, pa makar vam on želio najbolje, nego da provjeravate. Znači, ako nešto ne treba uzimati zdravo za gotovo, znači danas možemo provjeriti, imamo mogućnosti da provjerimo da li su neke informacije baš ono što nam govore o njima oni koji nam ih nude.
Podsjetimo, UNESCO je prvi pokrenuo pitanje medijske pismenosti tokom 70. godina prošlog vijeka. Deklaracija o medijskom obrazovanju potpisana je 1982. godine i tada je utvrđen osnovni koncept medijske pismenosti koji je utemeljen na ideji koja podrazumijeva komunikacijska prava koja proističu iz osnovnih ljudskih prava. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene bilježimo pregovori između Velike Britanije i Evropske unije i dalje su na mrtvoj tački, saopštio je Downing Street samo dan uoči novog glasanja u parlamentu o sporazumu o izlasku iz unije koje predlaže Theresa May. Neki od istaknutih konzervativaca pozivaju Terezu May da ne ide s glasanjem u parlament, jer će, kako navode, doživjeti težak poraz. Priredila je Mirjana Rakela.
Ukoliko britanski poslanici ne prihvate njen plan, Britanija će nakon 46 godina članstva 29. marta izaći iz Unije bez dogovora. Pregovori se vode o zaštitnom mehanizmu u kojem se želi osigurati da će granica na Irskom otoku nakon Brexita ostati otvorena. Britanija bi po tom aranžmanu ostala u carinskoj uniji sa Evropskom unijom i nekim dijelovima zajedničkog evropskog tržišta, dok se, iako se ne pronađe drugo rješenje, kao što je sporazum o trgovini, kojim bi se izbjegle granične kontrole. Bivši šef diplomacije Boris Johnson ponavlja da nema šanse da prihvati sadašnji plan premijerke. A nekadašnji premijer David Cameron upozorava da je izlazak bez dogovora ne bi uopće bila dobra ideja. Laburisti se i dalje protive premijerkinom planu. Ako sporazum u utorak bude ponovno odbačen, poslanici bi u srijedu trebali glasati o Brexitu bez sporazuma, čime se baca u vodu sve ono o čemu se pregovaralo dvije zadnje godine sa Briselom, a u četvrtak bi se glasalo o odgodi Brexita. No bilo kakvu odgodu morali bi odobriti čelnici 27 država članica Unije, koji se sastaju na samitu u Briselu 21. i 22. marta, tjedan dana prije dogovorenog datuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj pričom idemo u region. Nekoliko stotina pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta iz Srbije i BiH juče je prisustvalo postrojavanju četničkog ravnogorskog pokreta i slavilo četničkog vođu iz Drugog svjetskog rata Dražu Mihajlovića uz ikonografiju i pjesme u kojima su prijetili klanjem i progonima. Da li je i ko osudio ovaj skup i šta kažu analitičari koji podsjećaju da se četnički pokret okuplja svake godine i da je po zakonima BiH takvo okupljanje i organizovanje legalno? Informiše Mirna Sadiković.
Oko 200 četnika juče se u Višegradu okupilo da oda počast četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata, Draži Mihajloviću, uz gusle i prijeteće stihove, bit će opet pakao i krvava Drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Okupili su se u onom istom Višegradu u kojem je po presudama Haškog tribunala utvrđeno da su četnici ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 92. do 95. godine. Onom istom Višegradu u kojem je od četničke ruke stradalo hiljade ljudi u Drugom svjetskom ratu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtva rata.
Ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim najrođenim počinili ratne zločine. Sram bilo Bosnu i Hercegovinu, cijel svijet i međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad i predsjednik Skupštine opštine Višegrad, također podsjeća da se ovakvi skupovi održavaju godinama.
Šuti, pozivamo one koji mogu učiniti ili šta da preduzmu da se ovoj i ovakvoj ideologiji stane u kraj.
Na teritoriji Republike Srpske posve je legalno i dozvoljeno, preporučljivo čak okupljanje četnika i simpatizera, podsjeća novinar, kolumnista i publicista Dragan Bursać i dodaje.
Imate jednu situaciju konkretno u RS-u da vam je skup okupljanja, recimo Pravda za Davida, nelegalno okupljanje, a da je okupljanje četnika, nasljednika fašističke koljačke tradicije zločinaca potpuno legalno.
Okupljanjem simpatizera četničke ideologije užasnuti su bili u ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, uredu visokog predstavnika i delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Svi oni su pozvali nadležne institucije da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječili skupovi s kojih se šalju poruke govora mržnje, profesor Enver Kazaz.
Ideološka strategija, jedna od ključnih shvatili nacionalizma u Bosni i Hercegovini, je rehabilitacija fašističkih vrijednosti, fašističkih pokreta i moralno normaliziranje tih pokreta. To rade SNSD, HDZ, SDA, tako da je četničko divljanje u Višegradu zakonomjerna posljedica jedne takve ideologije.
Na četničkom skupu u Višegradu prisustvovali su i gosti iz susjedne Srbije, između ostalih i zamjenica predsjednika Skupštine grada Novog Sada Branka Bežanov. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina pozvala je danas gradske vlasti u Novom Sadu da hitno smijene Bežanov, govori Dinko Gruhonjić iz Koalicije nevladinih organizacija.
Novi Sad ne zaslužuje da ima takvu zamjenicu predsjednika Skupštine, to je velika ljaga za glavni grad Vojvodine i Građanska Vojvodina zahtjeva njen ostav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.